Dakle, nakon obavljenih razgovora i nakon obavljenih konsultacija opet smo došli do situacije da nemamo usaglašene dakle stavove jednih i drugih. Dakle, imamo dva prijedloga zaključka, prijedlog zaključka gospodina Vukadinovića i prijedlog zaključka kluba odbornika SDS-a, tako da ćemo oba zaključka dati na glasanje. Pa, aha, izvolite. Obrazloženje, je li tako? Da, može. Izvolite. Dušan Bodiroga ispred kluba odbornika SDS.
Pa klub odbornika Srpske demokratske stranke insistirat će da se glasa za prijedlog koji smo mi kao klub podnijeli iz razloga što prijedlog zaključaka gospodina načelnika Vukadinovića je skoro identičan zaključcima koji su bili i posle posebne sjednice 2021. godine, a rezultati iz zaključaka vidjeli smo da su nikakvi, da nemamo uopšte niti se išta radilo povodom puteva. Zato smo mi, hoćemo da se glasa za svoje zaključke, prije svega u kojima insistiramo da na protestima, na blokadi puteva i na uvođenju vaga koje će kontrolisati osovinsko opterećenje. Dakle, prosto iz razloga što su zaključci isti ko prije 3 godine i koji nam ništa nisu donijeli, mi za njih nećemo glasati. To je to.
Zahvaljujem se. Da, obrazloženje gospodin Vukadinović.
Pa nakon konsultacija svi učesnici su se složili da je ovim zaključkom sigurno obuhvaćena skoro svaka stavka, ona koju smo diskutovali faktički danas, i zaista ne mislim da je isti zaključak kao 2021. godine. U jednom dijelu jeste, zato što smo konstatovali stanje putne mreže kojom i dalje nismo zadovoljni, kao ni što nismo bili zadovoljni 2021. godine. Mislim da ko pažljivo pročita svih 6, odnosno 7 zaključaka, da će vidjeti da smo tu obuhvatili skoro svaku, u stvari svaku putnu komunikaciju, svaki regionalni magistralni put i svaki problem trenutni koji je na regionalnom magistralnom putu vezano na ovu temu. Svi politički subjekti osim kluba odbornika SDS-a su podržali ovaj zaključak na ovim pauzama. Hvala.
Zahvaljujem se. Dakle, pročitat ću prijedlog zaključka gospodina Milana Vukadinovića, načelnika opštine. Tačka 1. Skupština opštine Foča konstatuje da su magistralni i regionalni putevi na području opštine Foča u jako lošem stanju. Stanovnici opštine Foča su veoma nezadovoljni kako u pogledu izgrađene putne infrastrukture, tako i stanjem tekućeg održavanja puteva. Stanje svih puteva nije bezbjedno za saobraćaj i putnike, te predstavlja prepreku za normalan život i ekonomski razvoj kako opštine Foča, tako i regije. Stav 2. Skupština opštine Foča zahtijeva da se što prije nastave radovi na magistralnom putu M1-111, dionice Brod na Drini, granica Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Šćepan Polje, kako bi se na postojećoj dionici puta omogućio nesmetan i bezbjedan protok robe i ljudi. Radovi podrazumijevaju proširenje puta od minimalno 5 metara cijelom dužinom, izradu odbojnih ograda i preslačenjem asfaltom postojećeg puta. Da se u narednom periodu ubrzaju sve aktivnosti kako bi se što prije počelo sa izgradnjom nove trase magistralnih puteva M1-111 dionica Brod na Drini Tjentište. Hitno sanirati i postojeću dionicu puta Brod na Drini Tjentište. Tačka 3. Skupština opštine Foča zahtijeva da se u narednom periodu nastave aktivnosti i radovi na rekonstrukciji magistralnog puta M2-510 na dionici Foča-Godijeno, kao i rekonstrukcija regionalnog puta R2-5511 Dragočava, granica Republike Srpske i Crne Gore, Šula-Čelebići. Tačka 4. Skupština opštine Foča zahtijeva da Savjet ministara Bosne i Hercegovine ubrza aktivnosti na realizaciji izgradnje puta M1-111 na dionici Sarajevo-Dobro Polje, Brod na Drini, granica BiH, Crna Gora, Šćepan Polje, povlaka izgradnja mosta. Tačka 5. U cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja na svim kritičnim dionicama svih magistralnih i regionalnih puteva, uraditi neophodne radove i aktivnosti. Tačka 6. Skupština opštine Foča zahtijeva da se postojeći magistralni i regionalni putevi na području opštine Foča održavaju u skladu sa njihovim stanjem za nesmetano odvijanje saobraćaja, što podrazumijeva i zimsko održavanje puteva i okrasivanje dionica radi bolje vidljivosti i preglednosti puta. i tačka 7 zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku opštine Foča. Dakle, prijedlog kako sam i pročitao stavljam na glasanje. Ko je za ovakav prijedlog? Da li ima neko protiv? Uzdržan? Zahvaljujem se i konstatujem da je prijedlog usvojen sa 16 glasova za, bez glasova protiv i 6 uzdržanih glasova. Dakle, pročitat ću i prijedlog zaključka Kluba odbornika SDS-a. Tačka 1. Skupština opštine Foča smatra da obećanja Vlade Republike Srpske koja se tiču izgradnja magistralnog puta M1 111 dionica Brod na Drini granica Bih Crna Gora Šćepan Polje M1 109 dionica Tjentište Brod na Drini nemaju realnu osnovu da bi stanovnici Hercegovine i Foče vjerovali u mogućnost realizacije obećanja koje je dala Vlada Republike Srpske, a tiču se realizacije ovih projekata. Tačka 2. Skupština opštine Foča smatra da magistralni put M1 111 dionica Tuhalj Brod na Drini nije bezbjedan i da rekonstrukcija jednog od tunela na ovom putnom pravcu ne rješava problem koji se tiču bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Tačka 3. Smatramo da smo u posljednjih 10 godina slušali razna obećanja Vlade Republike Srpske za rekonstrukciju magistralnih i regionalnih puteva na teritoriju opštine Foča koja su često i kontradiktorna. Od izjava da je novac obezbjeđen od Europske banke za obnovu i razvoj, Svjetske banke i do memoranduma sa Kineskom bankom su neka od mnogobrojnih obećanja što je krajnje neozbiljno. Tačka 4. Regionalni putevi R25511 Dragočava, granica Republike Srpske Crne Gore, Šula i Miljeno 1 Godijeno su u lošem stanju. Potrebno je pod hitno postaviti vagu koja će mjeriti težinu kamiona zbog pretovara. Tačka 5. Sa platoa Meštrica, Čelebića i Zavajta se na godišnjem nivou izveze šumski sortimenata u vrijednosti od preko 7 miliona konvertibilnih maraka. Smatramo da se polovina od tog iznosa na godišnjem nivou treba uložiti u rekonstrukciju i konačno asfaltiranje ovog putnog pravca, čime će se ispraviti dugogodišnja nepravda prema ovim mjesnim zajednicama. Tačka 6. Skupština opštine Foča donosi odluku da blokadom magistralnog puta Foča Šćepan Polje u trajanju od 15 minuta pošalje poruku zvaničnicima Vlade Republike Srpske da smo spremni da svi zajedno istrajemo u namjeri da imamo prije svega bezbjedne puteve na teritoriju opštine Foča i realne garancije za realizaciju projekata rekonstrukcije putne mreže koja je krucijalna za razvoj turizma, dolazak investicija i u krajnjem opstanka ljudi na ovim prostorima. Tačka 7. Samo na godišnjem nivou prikazani prihodi šumskog gazdinstva Maglić su 12 miliona konvertibilnih maraka. Ako dodamo prihode od akciza na gorivo, naplaćeni kazni na teritoriju opštine Foča, prihoda od igara na sreću kao i taksi pri registraciji motornih vozila koja se tiče održavanja puteva, Skupština opštine Foča smatra da smo puno dali budžetu Republike Srpske u posljednjih 20 godina, a malo dobili. Tačka 8. Tražimo iskrenost i realna obećanja. Svjesni smo i situaciju u kojoj je Republika Srpska, zato smo spremni svi zajedno da nađemo zajedničko rješenje i krenemo u zajedničku realizaciju dogovorenog. Tačka 9. Ukoliko se Vlada Republike Srpske ogluši o naše zaključke, sve političke partije, nevladne organizacije i uopšte stanovnici Hercegovine su spremni na masovni protest i blokadu magistralnih i regionalnih putnih pravaca na teritoriji opštine Foča. Tačka 10. Nalaže se načelnik opštine Foča da u vezi sa rješavanjem gore navedenih putnih dionica pregovara sa Vladom Republike Srpske, Ministarstvom saobraćaja i veza i javno preduzeća Putev Republike Srpske, te da se o svim pregovorima i postignutim dogovorima na sastancima svakih 30 dana obavještava Skupština opštine Foča. Tačka 11. Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku opštine Foča. Dakle, to je prijedlog Kluba odbornika SDS-a. Ja ga stavljam na glasanje. Ko je za ovakav prijedlog? Da li ima neko protiv? Uzdržan? Zahvaljujem se i konstatujem da prijedlog nije usvojen. Bilo je 6 glasova za, bez glasova protiv i 16 uzdržanih glasova. Ja vam se ovim zahvaljujem na današnjem radu na drugoj posebnoj sjednici Skupštine opštine Foča koju zaključujem u 15:20 časova. Hvala.